Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Aunque parezca que no en este mundo digital en el que vivimos, la cartelería física, los pósters todavía, son un método bastante eficaz de promoción, sino que se lo digan al músico pontevedrés Jacobo Sainz, que ha colocado varios carteles en el centro de la ciudad de Vigo para promocionar sus nuevos temas musicales, con una alusión muy directa a la famosa Navidad y a las luces de Navidad de Vigo. Con él vamos a charlar en un momento de esta curiosa campaña que ha tenido bastante repercusión, no solo en los medios de comunicación, sino también entre muchos curiosos que han fotografiado y han accedido a un QR que aparece en estos pósters, en esta cartelería. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
Este tema que está sonando es Crystal Groove, del músico Jacobo Sainz, del músico pontevedrés Jacobo Sainz, que va a explicarnos cómo le ha ido esta campaña que ha montado por el centro de Vigo, haciendo alusión a las famosas luces de Navidad. ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de utilizar o tan conocido Nadal de Vigo para promocionar a tu música? Porque hay gente que percorre o que se dé una vuelta por... Creo que está, no sé si en Velázquez Moreno, donde colocaste, son Marqués de Valladares, creo que donde colocaste la cartelería, puede ver un cartel así misterioso con un código QR que tiene que ver con tu nuevo trabajo. ¿Cómo se te ocurrió?
Sí. Pues mira... Fai, cando comecei a carreira en solitario, o meu primeiro traballo se chamaba City Lights. Entón, o tema é que estiven 4 ou 5 anos de parón, porque o tema da pandemia parou-me por completo, por diferentes cousas non tiven as gañas todo para retomar o proxecto. Entón, este ano sí que comecei a escribir de novo, a gravar novas cancións e demais, e a coller o proxecto prácticamente de cero e retomalo. Entón, gustábame, digamos, que se notara un pouco explicalo nas cancións e demais que o proxecto comenzaba de novo, que se collía de cero. Entón, a primeira canción ten esa frase que puxen nos cartéis de Welcome Back to the City Lights, un pouco para que se entenda que collo o proxecto onde o deixei. Non sei se me explico.
Sí, traducido para que non saiba inglés, significa sí. Que voltamos as luces da cidade en relación, claro, a ese primeiro das traballo primixenio teu e tamén a esta lucería de Vigo, que parece que non, pero correcto. Tampouco falta tanto para que se encenda.
Claro, o tema é que gracioso, que nestos tempos eso estaba bastante... Bueno, entendíamos que a xente o que iba a entender era que falábamos da cidade de Vigo. Entón, xogamos un poquinho con ese significado, parece que saiu ben.
Onde te dirixe, por certo, ese código QR? Ou é unha sorpresa? Diríxete a un vídeo teu, o tema, non sei, en Spotify ou alguna plataforma destas, ou onde te dirixo o código QR? Ou deixámolo en sorpresa?
Pois mira, iso é gracioso, porque a verdade é que pegamos non sei, 10, 12 cartéis por unha necesidade do guión dun videoclip que estamos a facer agora con unha empresa de Vigo, con unha productora de Vigo. E só pegamos 10 cartéis para unha única toma. Entón, aproveitamos e puxemos que o enlace levara a algún sitio aproveitable, non? Que en este caso era o perfil meu de Spotify, non? E a idea real sería, unha vez sacado o videoclip, pegar máis cartéis co link do videoclip. Pero claro, Ahora, videoclip todavía estás a rodar, donde todavía no podemos. Entonces, como que se está adiantando absolutamente todo, porque a promo de Mais, digamos que estaba pensada para empezar dentro de un mes, cuando el videoclip se estuviera a piques de sair o ya saída. Estás todo adelantando, pero mira, todo perfecto igualmente.
Pois, Jacobo, temo lo que deixar aquí, pero por suposto agradecerche que nos teñas atendidos. Unha aperta, Jacobo.
Moitísimas gracias por o vosso tempo. Keep that world as you did.
Times before. Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y ya para acabar vamos a hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores Turís, con el que haremos un pequeño repaso de los tráficos de este verano, que creo que han sido muy positivos. ¿Qué tal? Muy boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Inda que non rematou este mes de setembro, creo que xa se pode facer unha valoración positiva. Témome que dese tráfico de mercadorías aí no porto de Vilagarcía, como presidente, que valoración nos fai?
Bueno, a valoración é que estamos en boa línea, estamos na mesma línea de actuación destes últimos anos, onde, bueno, consolidamos xa 1,5 millóns de toneladas e estamos en ese entorno sempre, non? E creo que este ano vai ser un ano tamén pois prácticamente igual que o ano pasado. Acabaremos nos entorno, es decir, este mes a 100 e pico mil toneladas, andaremos sobre 120 mil toneladas este mes de setembro, que falta esta semana para rematar, e a partir de aí pues, faltan 3 meses máis, e como digo, estamos nun 1,100,000 toneladas ahora mismo, pues, calculamos que andaremos no entorno tonelada arriba, tonelada abaixo de ese 1,5 millóns, que a boa noticia é que levamos consolidando 3 anos xa, e, por lo tanto, xa non é unha novedad, como foi, bueno, aquel primeiro ano, que era un dato histórico, sino que, ao final, pues, vemos que hai unha consolidación, e, como digo, aí, pues, agradecer a colaboración a todos os consignatarios e todos os empresarios que traballan no día a día, xente do Porto, para que isto se xa unha realidade. Non son o único que facemos, é poñer a nosa plataforma a disposición dos veciños, como eu digo sempre, dos veciños, neste caso dos empresarios, para que traballen con nós e aí pues, tratar de axudarles unha agilidade en todo o que poidamos para que vaya mellorando o día a día en eso no que estamos a traballar.
Uh-huh. E de cara ao futuro, sería posible aumentar ese tráfico no porto de Vilagarcía, chegar a cantidades superiores, porque nos falaba de que se está consolidando ese 1,5 millóns, pero sería posible no futuro ou necesitaría o porto algún tipo de actuación ou ampliación, non sei.
Entendo que sí, de feito, pues, abríronse pues, novas líneas. Ahora xa temos unha línea que xa funcionando este ano, que xa se estabilizou e pouco a pouco vai aumentando, que é unha línea que facemos de contenedores con Rotterdam e desde aí, pues, con as outras partes de calquera outra parte do mundo, tan enlaces, en concretamente o barco que se de aquí para Rotterdam, ali colle máis mercancía e vai a Canadá e a Cuba. E temos tamén, pues, unha vez que Boluda tamén agora está sentado en Santander, pues tamén en Canarias, Vilagarcía, Santander, e desde aí pues tamén fío directo con Inglaterra, ¿no? Que eran tamén un país no que non tiñamos chegada. E, por lo tanto, creo que isto tamén se está consolidando, e con estas dúas novas líneas que están en marcha, pues evidentemente se vai a notar, ¿no? A medida que van a ter dúas líneas moi potentes, moi importantes, a todas as empresas de aquí do noso entorno de Galicia que queiran exportar e que queiran mandar mercancía a estos dos países, non? Vía Rotterdam, que aí se conecta con todo o mundo xa, ou vía Inglaterra, que é directo e, polo tanto, é moito máis áxil, que agora, pois, tiña que ir a Bilbao, de Bilbao tiña que ser máis complexo. Agora, pois, a línea xa directa prácticamente, que é Vilagarcía-Santander, Inglaterra, polo tanto, é no que estamos a traballar, e noutros tráficos tamén que tamén estamos tratando de conseguir que se veñan a Vilagarcía, non?
Pois José Manuel Cores Turís, presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, graciñas por me atender e moi bo día.
Gracias, amor. Boas tardes.
E así chegamos a la 1 da tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. I still love you so.